Qalampirdan gapiramiz. 20-iyul kuni Mali prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi polkovnik Asim Goitaga mamlakat poytaxti Bakamodagi masjidda suiqasd uyushtirishdi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Qayd etilishicha, suiqasddan so'ng telemurojaat bilan so'zga chiqqan rahbar vaziyat nazoratga olinganligini, unga shikast yetmaganini ma'lum qilgan. Shu bilan birga Goita barchani bunday qiyin va murakkab davrda birdamlikka chaqirgan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, hujumda ishtirok etgan ikki kishining birida qurol ham bo'lgan. Ma'lumot o'rnida sobiq maxsus kuchlarning vakili sanalmish Goita so'nggi 9 oy davomida 2 marta davlat to'ntarishini amalga oshirgan. To'ntarishlar natijasida mamlakatning avvalgi vaqtincha prezidenti Ban Dao, bosh vazir Maktar Oan va muvaqqat hukumat mudofaa vaziri Sulaymon Dukur 25 may kuni hibsga olingan. 31 may kuni Asimi Goita Mali konstitutsiyaviy sudning qaroriga binoan o'tish davri prezidenti etib tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.